Ассаламу алейкум, ардақты тыңдарман, Азаттық радиосын хабарларын бастаймыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей өт толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Енді осы уақыт аралығында қандай хабарлардың назарларыңызға ұсынылатынына тоқталып өтейін. Атап айтқанда, 1999 жылдың 27 мамырында Қазақстан Өзбекстанмен арадағы мәңгілік достық келісім шартын бекіткен болатын. Сондай-ақ, Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитеті Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Джакишевті ірі уран орындарын офшорлық фирмалардың пайдасы үшін сатты деп айыптап отыр. Осы және өзге де хабарлар назарларыңызға ұсынылады. Келесі кезекте тыңдайтындарыңыз соңғы жаңалықтар. Онымен өздеріңізді Үкілі Бестай таныстыратын болады.
Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитеті Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Джакишев мемлекет мүлкін таран-таражға салған деп оған қарсы қылмыстық іс қозғалғанын хабарлады. Қылмыстық істі тергеу барысы Қазақстанның бас прокуратурасы бақылауына алынған ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметінің хабарламасында Мұхтар Джакишев пен ұлттық компанияның басқа да жетекшілері қызмет бабын пайдаланып өздеріне сенім тапсырылған мемлекет мүлкін таран-таражға салған, экономикалық зиян келтірген Қазақстанның ірі уран кен орындарындағы үлестерді офшорлы аймақтарда тіркелген кибер фирмалардың пайдасына жаратып жіберген делінген. Қазақстанның экономикалық қылмыс және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің ресми өкілі Мұрат Жұманбайдың айтуынша, мәдениет және ақпарат министрлігіндегі тіл жөніндегі комитеттің бұрынғы басшысы Ерден Қажыбекке сырттай айып тағылды. Қаржы полициясының хабарлауынша, тіл комитетінің басшысы 2007 жылы қазақ, орыс, ағылшын тілдеріндегі онлайн сөздігін жасау бойынша орындалмаған жұмыстың 3 актісіне қол қойып жіберген және қызметтің ақысын 100% қабылдаған. Бірақ 12 бірдей мемлекеттік мекеменің ақпаратынша, ол 3 тілді сөздік қолданған жоқ болып шыққан, деді Мұрат Жұманбай. Қаржы полициясы өкілінің айтуынша, мемлекетке келтірілген залалдың алдын ала анықталған көлемі 65 миллион теңгені құрайды, айыпталушыға іздеу жарияланды. Қазақстанның қорғаныс министрлігінің лауазымды тұлғалары 191 миллионнан астам теңгені жымқырды деп күдіктелінді, деп хабарлады қаржы полициясының ресми өкілі Мұрат Жұманбай. Оның сөзіне қарағанда, агенттік Қапшағай қаласындағы әскери бөлімнің біріне жаңа тренажерлық құрал-жабдықтар сатып алуға бюджеттен бөлінген 191 миллион 800 мың теңге қаржыны жымқырды деген дерек бойынша қылмыстық іс қозғалған. Сонымен қатар Жұманбай қоршаған ортаны қорғау экс-министрі Нұрлан Сқақов пен вице-министрлер Зейнолла Сәрсенбаев және Әлжан Бірәлиевтерге қатысты қылмыстық іс прокуратураға берілгенде айтып отыр. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, осы жылдың 20 сәуірінде бұрынғы министр Нұрлан Сқақов пен бұрынғы вице-министрлер Әлжан Бірәлиев Зейнолла Сәрсенбаевтарға қызмет бабын асыра пайдаланып, бюджеттің 1 миллиард 172 миллион теңгесін жымқырды деген айып тағылған болатын. Қырғызстан өзбек ресмилерінің сейсенбі күні Өзбекстанда орын алған жанкешілік шабуылдар мен қарулы қақтығыстарға қатысты мәлімдемелерін жоққа шығарып отыр. Бұл Қырғызстан аймағынан болды деген қақтығыста кемінен 2 адам қаза тапты. Өзбек прокурорлары Әндіжанға жақын орналасқан шекарадағы Ханабат қаласындағы полиция бекетіне болған 2-3 содырдың шабуылын айыптап, олар кейін шекарадан асып кетті, деді. Қырғыз шекарасының күзетшілерінің өкілі Чолпанбек Торсбеков өзбекстандықтардың ол айтқандарын қабылдамай, бұл шындыққа келмейтін мәлімет деп отыр.
Қырғызстанның территориясынан Өзбекстанның территориясында ешқандай топ кірген емес. Қоянның бары Өзбекстанның ішінде болып жатады.
Хабарлар қарағанда, Өзбекстан бұл шабуылдан кейін әскери көліктер мен қарулы күштерін шекараға жақын орналастырып қойған. Пакистан полициясының хабарлауынша, елдің шығысындағы Лахор қаласында орын алған жарылыстан кем дегенде 30 адам қаза болып, тағы 302 кісі жараланды. Қуатты жарылыс полиция бекетінің ғимараты мен басқа да үкіметтік үйлерді қиратты. Полиция ресмилерінің айтуынша, көлікке жарылғы зат қойып жарған жанкешті полиция бекетінің қауіпсіздік тосқауылынан өтуге тырысқан. Бұл жарылысқа жауапкершілікті әлі ешкім алмады. Ресми Сеул ақшының бастауындағы жаппай қырып жоятын қару телген кемелерді тұтқындайтын бағдарламаға қосылған соң Солтүстік Корея әскерилері Оңтүстік Кореяға қарсы соққы болатындығын ескертіп отыр. Пхеньянның дүйсенбі күнгі халықаралық қауымдастықтың наразылығын күшейткен ядролық сынақтарынан кейін Сеул аталмыш бағдарламаға қосылған еді. Айтылған сындарға жауап ретінде Солтүстік Корея ядролық қару зауытының жұмысын қайта бастап, 2 күннің ішінде қысқа қашықтықтағы 5 зымыранын ұшырды.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бүгін Халықаралық Қызыл Крест комитетінің хабарлауынша, әлемдегі қайырымдылық мәселелерінің көбейіп кетуінен 2008 жылғы шығындары рекордтық көрсеткішке жеткен. Бұл комитеттің жылдың есебінде айтылғандай, 2008 жылы олар қайырымдылық шараларына 1 миллиард долларға жуық $1 миллиард жуық қаржы жұмсаған. Ол қаражаттың көбісі Судан, Сомали, Ирак және Ауғанстан елдеріне көмек ретінде бөлінген, сонымен қатар Палестина мен Шри-Ланка еліне де көмек ретінде айтарлықтай қаржы құйылған. Қызыл Крест ұйымы сондай-ақ 2008 жылы 3 миллиондай адамға 121 мың тонна азық-түлік жеткізген болса, ол оның алдындағы жылдағыдан 2 есе көп болып шыққан. АКШ президенті Барак Обама Мьянма билігін оппозиция жетекшісі Аун Сан Су Чиді босатуға шақырды. Нобель сыйлығының лауреаты 63 жасар Су Чи 6 жылға үй қамауына шабылған еді. Жақында шақырылмаған американдық қонақтың келуі оның үй қамақ жағдайындағы тәртібін бұзды деген айыппен қамауға алынған. Оны елді енді билік түрмеге жабуы мүмкін. Сіздерді соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік. Бағдарламамыз одан әрі жалғаса да азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызда тікелей эфир толқынында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, 1999 жылдың 27 мамырында Қазақстан Өзбекстанмен арадағы мәңгілік достық келісім шартын бекітті. Сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевті ірі уран орындарын офшорлық фирмалардың пайдасы үшін сатты деп айыптап отыр. Сондай-ақ шекарадағы бақылаудың күшейтілгеніне байланысты Қазақ әуежайлары мен темір жол бекеттерінде тексерулердің қалай жүріп жатқаны туралы хабар назарларыңызға ұсынылатын болады. Енді аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек. Әуе толқынында Азаттық радиосы қадірмен тыңдарман 1999 жылдың 27 мамырында Қазақстан Өзбекстанмен арадағы мәңгілік достық келісім шартын бекітті. Бірақ соған қарамастан, бүгінде Қазақ-Өзбек шекарасы алаңдаушылық туғызады. Бүгінгі таңда Өзбекстандағы экономикалық ахуалдың қиындығынан мыңдаған өзбек азаматтары Қазақстанда нәпақасын тауып жүр. Алайда көп жағдайда олардың құқықтары ескеріле бермейді. Сарапшылар Қазақстанның оңтүстігінде өзбек азаматтарын құлдыққа салу оқиғаларының жиі кездесетінін айтады. Сондай-ақ Өзбекстанда тұратын қазақтардың да жағдайы мәз емес. Осындай жайттарды ескерген бақылаушылар Қазақ-Өзбек достығына көлеңке түсіп отыр деген пікір айтады. Тақырыпты Алматыдағы әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Өзбекстанның Янгер қаласында тұратын Руслан Рустамов Қазақстанға жұмыс іздеп келген. Осында құрылыста істейтін ол өзінің еңбекақысын уақытылы алмайтындығын айтады. Дегенмен өз жерінде жұмыссыз қол қусырып жатқанша Қазақстанға келіп айына 25 мың теңге, шамамен $166 жұмыс істеп ақша тапқан артық дейді сұхбаттасымыз.
Енді пенсия алып шығасың деген. Енді бияда енді көбірек пул боламын деп келдік дегенмен.
Өзбекстанда жұмыс болса, әрине мен мұнда келмес едім. Алайда менің отбасым бар, оларды асырау қажет. Ал біздің де ол мүмкін емес. Сондықтан мен сияқты көптеген өзбек жігіттері алыс жақын шетелдерге кетіп ақша табуға мәжбүр.
Пулсы екетамыз.
Саясаттанушы Досым Сатпаев жыл сайын Руслан сияқты алыс жақын шетелдерден жұмыс іздеуші Өзбекстан азаматтарының саны 1 миллионнан асатындығын айтады. Соған қарамастан өзбек үкіметі бұл мәселеге қатысты қандай да бір шараларды қолға алуға асығып отырған жоқ дейді сұхбаттасымыз.
Около миллиона узбеков, если не больше, ежегодно выезжает за пределы Узбекистана.
Қазақстандағы Өзбекстаннан келген еңбек мигранттарының құқығын аяғасты болып жатқандығында өзбек үкіметінің де кінәсі бар. Мәселен, Ресей мен Қазақстан саны жыл сайын өсіп келе жатқан еңбек мигранттарына қатысты заңды құжаттарды қабылдауды қарастырса, Өзбекстан қандай да бір құқықтық нормаларды қабылдаудың қажеті шамалы деп санайды. Бұл әрине түсініксіз саясат.
Сондай-ақ ол Қазақстан мен Өзбекстан арасында терең стратегиялық достық пен әріптестіктің барлығына күмәнмен қарайтындығын да айтады.
Өкінішке орай Өзбекстанның сыртқы саясаты Орта Азиядағы бірқатар үлкен мәселелердің туындауына негіз болуда. Өзбекстанның Тәжікстан және Қырғызстанмен үнемі болатын тікетіресі. Сондай-ақ Қазақстанның бірігуге қатысты бірқатар ұсыныстарына өзбек үкіметінің көзқарасы. Ислам Кәрімов Қазақстанның Орта Азия аймағында бір тұтас экономикалық кеңістікті құруға барлық ұсыныстарына қызғанышпен қабылдайтындығы жасырын емес.
Оның пікірінше Өзбекстанның ішкі және сыртқы саясаты Орта Азия аймағында қалыпты қарым-қатынасты тудырудың орнына әдетте тұрақсыздық қалып келеді. Атап өтетін жайт, орын алған су, терроризм немесе шекара мәселелеріне қатысты кінәлілерді Өзбекстан өз жағынан емес әдетте көршілерінен іздейді дейді сұхбаттасымыз. Ал мәжіліс депутаты саясаттану ғылымының докторы Камал Бурханов Қазақ пен өзбек достан бұрын бауырлас халық екендігін айтты.
айтат. Сол себепті осыдан 10 жыл бұрын қол қойылған келісім шарттың мәңгілік болып қалуы керек дейді ол.
Көптеген біздің тайпаларымыз осы қазақ этникалық құрамына кірсе, өзбекте көптеген этникалық тамырын іздесеңіз, осы қазақтың руларынан құрылған этнос ол. Сондықтан біз бауыр халықпыз, біз достан әлдеқандай жақын халықпыз.
Саясаттанушы ұлт тағдыры қозғалысының жетекшісі Дос Көшім Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы мәңгілік достық келісім шартын өзбек жағы толық қадағалап отырғандығына күмәнмен қарайды.
10 жылдың ішінде жақындасқаннан гөрі алшақтай түскен сияқты болып көрінеді. Бұны шекара мәселесіндегі кикілжіңдерді алуға болады. Бұны газ мәселесіндегі жағы сауда-саттыққа байланысты кикілжіңдерді айтуға болады. Бұны Өзбекстанда қазақ диаспорасының соңғы уақыттардағы жағдайларына байланысты айтуға болады. Қысқасы, менің өзім ойымша, Өзбекстанның бізге деген достық көзқарасына көлеңке түсе бастаған сияқты.
Сондай-ақ ол бұл жағдай міндетті түрде қазақ жағынан да дәл сондай көзқарастың қалыптасуына алып келеме деген қорқынышының бар екендігін де атап өтті.
Біз әрине өзіміздің момындығымызды, өзіміздің толеранттығымызды сақтап отырмыз. Дегенмен Өзбекстанға жақын тұрған жер, әсіресе оңтүстік жақта өзбек халқына деген, өзбек мемлекетіне деген бір жақсы емес көзқарастардың пайда болған, сондай психологияның пайда болғанымызды айта кетуіміз керек ашық-ашық.
Айта кету керек, Қазақстан Өзбекстанмен арадағы мәңгілік достық келісім шартын 1999 жылдың 27 мамырында бекіткен болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық радиосының Өзбекстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әр жалғастырамыз. Өзбекстанның Әндіжан мен Ханабад қалаларында шабуылдар орын алды. Осыған байланысты өзбек-қырғыз шекарасы жабылды. Өзбекстан шабуылдарға байланысты Қырғызстанды айыптаса, Бішкек бұл айыптауларды жоққа шығаруда. Тақырыпты енді Саида Бабанқожа жалғастырады.
Өзбекстан ресмилерінің хабарлауынша, сейсенбі күні Әндіжан қаласында бір жанкешті кісі өзін-өзі жарып жіберіп, бір полиция қызметкерін өлтірген. УЗА ақпарат агенттігі жариялаған ресми мәлімдемеге қарағанда, Өзбекстанның бас прокуратурасы бұл шабуылдан сондай-ақ бірнеше адам жараланды деген. Оның алдында үш қарулы адам Қырғызстанмен арадағы шекарада орналасқан Ханабад қаласындағы полиция бекетіне шабуылдады деп хабарланған болатын. Мемлекеттік теледидардан берілген хабарда әлгі шабуылдаушылар оқиға жерінен қашып кетті делінген. Шабуылдарға не себеп болғандығы белгісіз, бірақ Өзбекстанның бұқаралық ақпарат құралдары лаңкестік операция жүзеге аспай қалған болуы мүмкін деп отыр. Ханабадтағы шабуылдан кейін Өзбекстан мен Қырғызстан арасындағы шекара жабылды. Бұл атыстан нақты қанша адамның қаза болғандығы белгісіз. Қырғыз бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, шабуылдаушылар 4 полиция қызметкерін өлтірген. Алайда Өзбекстан жағы шекарада орын алған оқиғадан ешкім қаза болмады дейді. Өзбек ресмилері жанкешілік шабуыл мен атыстар Қырғызстаннан ұйымдастырылды деп айыптады. Алайда Қырғызстан жағы бұл айыптауларды жоққа шығарды. Қырғыз шекара күзетшілерінің баспасөз хатшысы Чолпанбек Турысбеков журналистерге берген сұхбатында Қырғызстан Өзбекстанның айыптауларына таң қалып отыр. Ол шындыққа жанаспайды деп мәлімдеді.
Мен тағырақ айта кетейін, Қырғыз республикасының шекара қызметі мұны чеккаға қауыз, мұндай мәліметті Қырғызстанның территориясынан Өзбекстанның территориясында ешқандай топ кірген емес. Бұл оқиғаның бары Өзбекстанның ішінде болып жатады. Қырғыз-өзбек шекарасында обстановка бізде контрольде тұрады. Өте мындай қырдалды болып жатқан көзөмөл постторды байқа болғаны жоқ. Бирок Өзбекстан тарабында бүт көзөмөл постор азыр жабық.
Деді Турысбеков. Хабарларға қарағанда Өзбекстанның қауіпсіздік күштері мен әскери көліктері шекаралық аймаққа шоғырландырылған. Өзбекстан ресмилері шекаралық аймақтағы шабуылға байланысты Өзбекстан ислам қозғалысын кінәлады. Интерфакс ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Өзбекстан қауіпсіздік күштері Ханабадтағы атысқа 5 исламшыл бөлікшінің қатысы бар. Соларды қазір іздеп жатырмыз деген. Ал бұл екі арада осы шабуылға байланысты жауапкершілікті Өзбекстан ислам қозғалысынан бөлініп шыққан Ислам джихады одағы өз мойнына алып отыр деп хабарланды. Ханабад орналасқан Ферғана жазығында бұдан бұрын бірнеше шабуыл ұйымдастырылған болатын. Бақылаушылардың айтуынша, президент Ислам Каримовтың билігі аймақтағы экстремизмге дем берген. Құқық қорғаушылардың мәліметінше, 2005 жылы Әндіжан қаласында үкімет күштері жүздеген бейбіт наразылық танытушыларын атып өлтірген, ал Өзбекстан үкіметі мұны жоққа шығарып, Әндіжан оқиғасында 187 адам қаза тапты, олардың көбі лаңкестер еді дейді.
Өзбекстанның Әндіжан мен Ханабад қалаларында шабуылдар орындалды. Бұл жөнінде өздеріңізге Саида Бабанқожа егжей-тегжейлі баяндап өтті.
Кадырменди радио тыңдарман, энди бир саат Азаттык радиосунун жаңылыктар бөлүмүнүн басты тактырыптары менен өздөрүңүздү тааныштырып өтсөк. Атап айтканда, Улуттук Каупсуздук комитети Казатомпром компаниясынын мурунку башчысы Муктар Жакышев мамлекет мүлкүн талан-таражга салды деп отур. Каржы полициясы тил комитетинин мурунку башчысы Эрден Кажыбекке сырттай айып тагып, издөө жарыялады. Кыргызстан чек арадагы шабуулга катышты расмий Ташкенттин айткандарын жокко чыгарууда. Пхеньян Оңтүстүк Кореяга каршы аскерий сокку болотунун эскертип отур. Обама Мьянма бийлигин оппозиция жетекчисин босатууга чакырды. Либия Украинанын 100 000 гектар жеринде астык эгип, аны Либияга экспорттоого келисип отур. Азаттык радиосунун кабарларын биз одан ары жалгастырабыз. Бул жолго бир сагаттык багдарламабызда тикелей өтө толкунда жүргүзүүчү Нурлатай Үркүнбай. Багдарламабыздын алдагы убакта өбөгө чыгатын кабарлар рети төмөндөгүдөй. Атап айтканда, Казакстан Республикасы Улуттук Каупсуздук комитети Казатомпром улуттук компаниясынын мурунку башчысы Муктар Жакышевди ири уран орундарын офшорлук фирмалардын пайдасы үчүн сатты деп айыптап отур. Сондай ак чек арадагы бакылоодун күчөтүлгөнүнө байланыштуу казак өөжайлары менен темир жол бекеттеринде текшерүүлөрдүн калай жүрүп жатканы жөнүндө да токтолуп өтөтүн болабыз. Сондай ак мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Казакстандын эңбек сиңирген артисти Гүлжамал Казакбаева быйыл 60 жашка толуп отур. Осы жана өзгө да кабарларды биз менен бирге тыңдап, азаттыктан табылыңыз. Энди аталган тактырыптарга кеңирээк токтолууга көчсөк. Атап айтканда, Казакстан Республикасы Улуттук Каупсуздук комитети Казатомпром улуттук компаниясынын мурунку башчысы Муктар Жакышевке каршы кызмет бабын пайдаланып, мамлекет мүлкүн талан-таражга салды деген айып бен кылмыштык иш козгогандыгын кабарлады. Бул иш боюнча компаниянын жети менеджери тергөө амалдарына тартылган. Бул убакта казакстандык бир топ кәсипкер Муктар Жакышевке арашыра түсүп, президент Назарбаевка ашык хат жолдады. Тақырыпты толугураак Алматыдагы тилшибиз Талгат Дүйсөнбек телефон аркылуу тикелей эфирде таркатып айтып беретин болады. Талгат,
я Нурлатай, ассаламу алейкум.
Уалейкум ассалам. Талгат, Улуттук Каупсуздук комитети Муктар Жакышевке тагылган айыптарына кандай дайектер айтууда?
Казатомпром улуттук компаниясынын мурунку башчысына катышты тагылган айыптарды Улуттук Каупсуздук комитети сарсенби күнү, ягъни Муктар Жакышев усталгандан бир апта өткөндө гана кабарлап отур. Казатомпром улуттук компаниясынын каржылык чарбачылык жумуштарына тексерүү жүргүзүлүүдө. Тексерүүчү топ Баш прокуратура, каржы полициясы, каржы министрлиги менен Улуттук Каупсуздук комитетинин кызматкерлеринен курулган деп кабарлады комитеттин баспасөз кызматы. Сондай ак кабарламада Муктар Жакышевдин 2005 жылы Кызылорда облусундагы Маңкутук уран кен орнунда орналашкан Центральный жер койнобун кайтарымсыз пайдаланууга кук берилген Кең Дала КЗ атты жеке компаниясын кургандыгы жана сол осу аралыкта Казатомпром улуттук компаниясынын башка офшорлук компаниясы аркылуу Кызылорда облусундагы Кызылкум компаниясынын 30% үлөсүн пайдаланганы айтылган. Алдын ала текшерүүлөрдүн натыйжасы көрсөткөндөй, Муктар Жакышев менен улуттук компаниянын башка да жетекчилери кызмет бабын пайдаланып, өздөрүнө сенип тапшырылган мамлекеттик мүлкүн талан-таражга салган, экономикалык зыян келтирген, Казакстандын ири уран кен орнундагы үлөстөрдү офшорлоо аймактарга тиркелген кээбир фирмалардын пайдасына жаратып жиберген делинген баспасөз кабарламасында. Аталган деректер негизинде Улуттук Каупсуздук комитети органдары кылмыштык иш козгоган, кылмыштык ишти тергөө барысы Баш прокуратуранын бакылоосуна алынган. Осу иш боюнча Казатомпром улуттук компаниясынын жети менеджери тергөө амалдарына тартылган. Алайда алардын баарлыгынын накты кимдер экендиги жана аларга катышты кандай бултартпоо чаралары колдонгандыгы азырга белгисиз болуп отур. Улуттук Каупсуздук комитетинин баспасөз катчысы Кенжеболат Бекназаров мамырдын 27-си күнү Азаттык радиосуна тергөө ісі жүріп жатуына байланысты қосымша мәлімет берілмейтіндігін айтты. Қазір Кенжеболат Бекназаровтың Азаттык радиосуна айтқандығын тыңдап көрсек.
Тергөө жүріп жатыр қазір, олар ешқандай мәлімет бермейді. Осыдан басқа. Толығырақ ешқандай аты жөні ешқандай болмайды. Пресс-релиз тараттық қой. Тек қана содан басқа аты айтылмаймын. Кім отырған, отырмаған оны да айтылмаймын.
Буган дейін Муктар Жакышевден бөлек Казатомпромның 3 вице-президенті олар Дмитрий Парфенов, Асқар Қасабеков, Малхоз Цацор ұсталғандығы, кейін олардың қатарын ұлттық компанияның тағы бір вице-президенті Бауыржан Ыбыраев толықтырғандығы хабарланған болатын. Айта кетерлік жайт, бұған дейін, яғни биыл сәуірдің бірі күні Нұр Отан партиясының мүшесі бұрынғы парламент депутаты Татьяна Кетковская Казатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев пен БТА банктің бұрынғы басшысы Мұхтар Әбілясовты елдегі уран кешендерінің басым бөлігін офшорлық компанияларға өте арзан бағамен сатқан деп ашық түрде кінәлаған болатын. Экс-депутаттың дерегіне қарағанда Ақдала Южный Инкай кеніштері құрдас әрі бизнес әріптестері Әбілясов пен Жәкішевтің ортақ кәсіпорны Бетпақдала компаниясына берілген. Артынша Қазатомпром сол кездегі басшысы Мұхтар Жәкішев Қазақ агенттігіне берген түсініктемесінде Квитковскийдің айыптауларын ешқандай негізсіз деп атап, мұның астарында нақты бір саяси топтардың мүддесі жатуы мүмкін деген пікір білдірген еді. Қазір тергеу ісі Жәкішев сандырақ деп атаған сөздер шындыққа айналғандығын көрсетіп отыр. Алайда Қазақстанда Мұхтар Жәкішевке қарсы қозғалған қылмыстық істің шынайылығына күмән келтірушілер көп. Экономист Қанат Берентаевтың пікірінше Жәкішевке қарсы қозғалған іс елдегі уран секторында мүдделі топтардың арасалмағының ауысқандығынан көрініс береді. Қанат Берентаевтың азаттық айтқандарын қасында көрсек.
Если говорить о национальных компаниях, вот этих, которые у нас в Казахстане имеются, то там, где государство участвует...
Қазақстандағы мемлекеттің қатысы бар ұлттық компанияларды алатын болсақ, Жәкішевтің жеке өзі қарамағындағы мүлікті пайдаланға құқы жоқ. Оның үстіне уран өндірісінде ұлттық мүдде жатыр. Осы тұрғыдан алар болсақ, Жәкішев белгілі бір кеніштерді сату немесе біреуге пайдалануға беру шешімдерін жалғыз өзі қабылдай алмайды. Бұл елдің заңнамаларының қағидаларына қайшы келеді. Яғни Жәкішевке осындай шешім қабылдауға рұқсат берген болуы мүмкін. Ал енді рұқсаттың кім бергені тіпті бөлек мәселе.
Самостоятельно он один не мог это сделать. Ну, раз он не мог, значит, ему это дело разрешали. А кто разрешал, это уже второй вопрос.
Талғат, мамырдың 27-сінде сондай-ақ бір топ кәсіпкер Жәкішевке араша түсіп, президент Нұрсұлтан Назарбаевқа хат жазған екен. Кәсіпкерлер мемлекет басшысына қандай талаптар қойып отыр?
Иә, Нұрлытай, сәрсенбі күні дәл осындай хат жарияланғандығы белгілі. Мұхтар Жәкішев Қазатомпром компаниясының атом өнеркәсібінің әлемдік лидерлерінің біріне айналдырған адалары талантты топ менеджер. Оның тұтқындалуы ел ішінде кәсіпкерлік ортаның ахуалына кері әсер етеді. Өйткені қазақстандық кәсіпкерлер ендігі жерде заңның қорғауын сезінбейді. Елдің күш құрылымдары кәсіпкерліктің еркін тынысын тарылтып, басқаларға үлгі боларлықтай бизнестің ең үздік өкілдерін қудалау арқылы бизнеске қарсы толық масштабты шабуылын бастап кетті делінген кәсіпкерлердің осы жолдауында. Бұдан бөлек қателері Қазатомпром төңірегіндегі жағдай елдің халықаралық репутациясына әсер ететіндігін атап өте келе президент Назарбаевтан Мұхтар Жәкішевтің тағдырына бейжай қарамауын сұраған. Сізден Мұхтар Жәкішевке қатысты болып жатқан оқиғаларға араласуыңызды сұраймыз. Бұл тәртіп шараларын өзгерту қажет. Қазіргі таңда белгілі қазақстандық менеджерді адвокат таңдау құқығынан айырып, сыртқы ортамен қарым-қатынасын мейлінше шектеп, тергеу бақытында ұстап отыр делінген ашық хатта. Сонымен қатар бір топ кәсіпкер президенттен Мұхтар Жәкішевтің қылмыстық ісі бойынша тергеу малдарының ашық әрі адал өтуін сұраған. Жәкішевке сұраған хаттың соңына Нұржан Субханбердин, Нұрлан Ұсмағұлов, Зинолла Кәкімжанов және басқа да барлығы 25 адам қол қойған. Нұрлытай.
Талғат, әңгімеңе рахмет. Қадірменді тыңдарман, ұлттық қауіпсіздік комитеті Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевті ірі уран орындарын офшорлық фирмалардың пайдасы үшін сатты деп айыптап отыр. Осы жөнінде өздеріңізге телефон арқылы тікелей толқында Талғат Дүйсенбек кеңірек тарқатып айтып берді. Шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімі одан әрі жалғасады. Азаттықтан алыс қалмаңыз, қадірменді тыңдарман.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстан Республикасының көлік және коммуникация министрлігінің мәлімдеуінше, Қазақстанда мемлекеттік шекарадан өту орындарында қадағалау күшейтілген. Антитеррористік шаралардың ұйымдастырушылық және тәжірибелік талдауы көптеген шетелдерде қолданылады. Осы шаралардың көмегімен терроризмнің және діни экстремизмнің алдын алу жұмыстары жеңілдейді деп түсіндірілген еді құзырлар тарапынан. Ал энди Казакстанга келген азаматтарды кедендик текшерүүдөн өткөрүүгө байланыштуу кандай да бир өзгөрүштөр болдума деген сабылдын жообун билүү үчүн Азаттык тилшиси Мерверт Сарсебай Алматы әуежайына барып кайткан эди. Энди азыр Мерверт тикелей толкунда өздөрүңүзгө ошо жөнүндө эжей-текшели айтып бермекчи. Сонун менен Мерверт.
Алло, Нурултай, саламатсызбы?
Саламатсызбы. Сиз жолуктурган азаматтар кайдан келип жатыр экен жана алар эмне дейди? Пикирлердин сайкессиздиги болдумы?
Мен сураган азаматтардын катарында Австралиядан келген шетел азаматы болду. Ол Казакстанга бир нече ирет келген экен. Өзүнүн адеттегидей текшерүүдөн өткөнүн айтып берди. Әңгүмө барысында ол катайтылган шаранын жүзөгө асып жатканын байкамагандыгын баяндады. Мындай әңгүмөнү шетелден келген башка жолоочулар да айтты. Ал Казакстандын бир азаматы шетелге жиі чыгып туратынын атап өткөн. Ол көбүнесе Европа элдерине жиі барады экен. Кедендик текшеретин орунда өзгөрүш жок, тек белгиленген мөлчөрдөн көп жүк үчүн айыппул көлөмү улгайды дегенди айтты. Бул анын бар байкаган өзгөрүшү экен. Әуежайда диктофонго жазуу үчүн арнайы уруксат кагазы керек болгондуктан алардын сөздөрүн таспага жазып алуу мүмкүндүгү болмады. Нурлатай.
Мерверт, мүмкүн сол жерде кызмет аткаратын немесе сол маңайда жий жүрөтүн азаматтар өзгөрүштөрдү байкаган болар. Министрликтеги баспасөз кызметинин кабарламасындагыдай кошумча бакылоо куралдары енгизилип бе?
Мен әуежайдагы күзөтчү кызметкер менен әңгүмөлөштүм. Онун айтуунча, соңгу убакта әуежайда кедендик текшерүүдө күчөйтүүгө байланыштуу кошумча курал жабдыктар пайда болмаган. Бурунгу калпы кедендик текшерүүнүн тартиби онсуз да катал. Бул жерге бөтөн адам жиберилмейди. Әсіресе вирустук инфекциялар менен күрөшүү максатында айналанын тазалыгына айрыкча мән берилди. Осы убакытка дейин али эч кандай өзгөрүш болгон жок. Мүмкүн Астанада бар чыгар, деди ол. Нурлатай.
Мерверт, әңгімеңе көп рахмет. Қадірмен тыңдарман, шекарадағы бақылаудың күшейтілгеніне байланысты Қазақстан әуежайлары мен темір жол бекеттерінде тексерулердің қалай жүріп жатқаны туралы біздің тілшіміз Мерверт өздеріңізге тікелей телефон сұхбатында баяндап берді. Енді шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жалғасады. Азаттықпен бірге болыңыз, қадірмен тыңдарман.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қадірмен тыңдарман, Қазақстанда мемлекеттік бағдарлама бойынша 2005 пен 2007 жылдар аралығында 5715 пәтер берілген екен. Қазіргі таңда 2008 және 2010 жылдар аралығындағы үймен қамтамасыз ету бағдарламасы жүзеге асып отыр. Алайда кейбір азаматтар мемлекеттік бағдарлама бойынша үйге қол жеткізу мүмкін емес деген пікірлерін айтуда. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Қарлығаш Тұрғынбекқызы жалғастырады.
Екі баласы бар Ардақ есімді келіншек айына 30 мың теңге төлеп пәтер жалдап тұрады. Ол Алматы қаласындағы асханалардың бірінде аспазшы болып жұмыс істейді. Күйеуінің мамандығы инженер құрылысшы. Осыдан 2 жыл бұрын мемлекеттік бағдарламамен үй алу үшін тұрғын үй департаментіне барады. Бірақ Алматы қалалық тұрғын үй департаментіндегілер оның мемлекеттік бағдарламамен пәтер ала алмайтынын ескертеді. Мұның себебі олар күйеуінің жасы 28-ге толғандығын мен түсіндіреді. Олар заң бойынша жас отбасылар қатарына жатпайды екен.
Жолдасыңыз биыл 29-да, келесі жылы 30-ға толады. Сондықтан сіз бәрібір де госпрограммаға кірмейсіздер деп айтты. Әкімшілікке олар документ тапсырайын деп едім, сіз госпрограммаға кірмейсіз, бірақ коммерческий банктермен өздеріңіз сөйлесіп, өздеріңіз арқылы жас отау алып алуыңызға болады.
Алайда Ардақ баспаналы болуды армандайды. Осы мақсатына жету үшін ол талай мекеменің табалдырығын тоздырған екен.
Банкпен сөйлескен жағдайдың өзінде айына $500 төлеу керек болатын. Біз мысалға ондай ақшаны көтере алмаймыз, жеткен жолдасым ақысы өте төмен болады. Бәрібір де ақшаға жетпейді. Жылстрой Сбербанкқа барып едік, бізге тағы да қайтадан айтты. Сіздер айына табатын табысыңыз $1000 болу керек, өйткені айына сіздер 70 мыңдай төлейсіздер. А біздің екі кішкентай баламыз бар, сондықтан тағы да ол жағынан қиналып қаламыз.
Жас асып кеткендіктен Ардақ секілді мемлекеттік бағдарламамен баспаналы болудан үміт үзгендер аз емес. Біз әңгімеге тартқан Мира есімді бойжеткен баспаналы болуды кез келген жас отбасының армандайтынын айтады. Оның айтуынша, заңға қайшы келгеніне қарамаса, ебін тауып мемлекеттік бағдарлама мен баспана алып жатқандар да бар.
Мен Казгуда жұмыс істейтін Айман деген құрбы қызым бар. Госпрограмма бойынша бір жыл ғана істейді, өз лаборант болып істейді. Сол жерде ол дегенін бір жылдың жетпес уақытта бір квартира алатындай уақытқа жетті. Енді негізі енді қалай екенін өзім білмеймін, ойландым, ниетімде ештеңе жоқ.
Кадырменде радио тыңдарман, энди алдагы уакытта назарларыңызга соңгу жаңылыктар сунулатын болот. Өздөрүңүз менен аны бестей тааныштыратын болот. Азаттыктан алыс калмаңыз, кадырменди тыңдарман.
Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитеті Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев мемлекет мүлкін таран-таражға салған деп оған қарсы қылмыстық іс қозғалғанын хабарлады. Қылмыстық істі тергеу барысы Қазақстанның бас прокуратурасы бақылауына алынды. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметінің бұл хабарламасында Мұхтар Жәкішев пен ұлттық компанияның басқа да жетекшілері қызмет бабын пайдаланып өздеріне сеніп тапсырылған мемлекет мүлкін таран-таражға салған, экономикалық зиян келтірген Қазақстанның ірі уран кен орындарындағы үлестерді офшорлы аймақтарда тіркелген кейбір фирмалардың пайдасына жаратып жіберген делінген. Қазақстанның экономикалық қылмыс және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің ресми өкілі Мұрат Жұманбайдың айтуынша, мәдениет және ақпарат министрлігіндегі тіл жөніндегі комитеттің бұрынғы басшысы Ерден Қашыбекке сырттай айып тағылды. Қаржы полициясының хабарлауынша, тіл комитетінің басшысы 2007 жылы қазақ, орыс, ағылшын тілдеріндегі онлайн сөздігін жасау бойынша орындалмаған жұмыстың 3 актісіне қол қойып жіберген және қызметтің ақысын 100% қабылдаған, бірақ 12 бірдей мемлекеттік мекеменің ақпаратынша 3 тілде сөздік қолданыста жоқ деді Мұрат Жұманбай. Қырғызстан өзбек ресмилерінің сейсенбі күні Өзбекстанда орын алған жанкештілік шабуылдар мен қарулы қақтығыстарға қатысты мәлімдемелерін жоққа шығарып отыр. Бұл қақтығыста кемінде 2 адам қаза тапқан еді. Өзбек прокурорлары Әндіжанға жақын орналасқан шекарадағы Ханабад қаласындағы полиция бекетіне болған 2-3 содырдың шабуылын айыптап, олар кейін шекарадан асып кетті деді. Қырғызстанның шекара күзетшілерінің өкілі Чолпанбек Тұрысбеков өзбекстандықтардың олайтқандарын қабылдамай, бұл шындыққа келмейтінін айтып отыр.
Кыргызстандың территориясынан Өзбекстанның территориясында ешқандай топ кірген емес. Қияның бары Өзбекстанның ішінде болып жатады.
Хабарларға қарағанда Өзбекстан бұл шабуылдан кейін әскери көліктер мен қарулы күштерін шекараға жақын орналастырып қойған. Пакистан полициясының хабарлауынша, елдің шығысындағы Лахор қаласында орын алған жарылыстан кем дегенде 30 адам қаза болып, тағы 300 кісі жарақат алды. Қуатты жарылыс полиция бекетінің ғимараты мен басқа да үкіметтік үйлерді қиратты. Полиция ресмилерінің айтуынша, көлікке жарылғыш зат қойып жарған жанкешті полиция бекетінің қауіпсіздік тосқауынан өтуге тырысқан, бұл жарылысқа жауапкершілікті ешкім алмады. Ресми Сеул ақштың бастауындағы жаппай қырып жоятын қару тиелген кемелерді тұтқындайтын бағдарламаға қосылғаннан кейін Солтүстік Корея әскерилері Оңтүстік Кореяға қарсы соққы болатынын ескертіп отыр. Пхеньянның дүйсенбі күнгі халықаралық қауымдастықтың наразылығын күшейткен ядролық сынақтарынан кейін Сеул аталмыш бағдарламаға қосылған еді. Айтылған сындарға жауап ретінде Солтүстік Корея ядролық қару зауытының жұмысын қайта бастап, 2 күннің ішінде қысқа қашықтықтағы 5 зымыранын ұшырды. Бүгін Халықаралық Қызыл Крест комитетінің хабарлауынша, әлемдегі қайырымдылық мәселелерінің көбейіп кетуінен 2008 жылғы шығындары рекордтық көрсеткішке жеткен. Бұл комитеттің жылдық есебінде айтылғанда, 2008 жылы олар қайырымдылық шараларына 1 миллиард долларға жуық қаржы жұмсаған, ол қаражаттың көбісі Судан, Сомали, Ирак және Ауғанстан елдеріне көмек ретінде бөлінген, сонымен қатар Палестина мен Шри-Ланка еліне де қаржы құйылған. Қызыл Крест ұйымы сондай-ақ 2008 жылы 3 миллиондай адамға 121 мың тонна азық-түлік жеткізген болса, ол оның алдындағы жылдағыдан 2 есе көп болып шығып отыр.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АҚШ президенті Барак Обама Мьянма билігін оппозиция жетекшісі Аун Сан Су Чиді тез арада босатуға шақырды. Нобель сыйлығының лауреаты 63 жасар Су Чи 6 жылға үй қамауына жабылған еді. Жақында шақырылмаған американдық қонақтың келуі оның үй қамақ жағдайындағы тәртібін бұзды деген айыппен қамауға алынған. Оны енді билік түрмеге жабуы мүмкін. Су Чидің сотқа тартылуын АҚШ пен Еуропадағы және Біріккен Ұлттар Ұйымының адам құқықтары тобы айыптап отыр. Бүгін Еуропалық комиссия қызметкерлері дабыл соғылған соң кеңселерін тастап шығуға мәжбүр болды. Еуропа одағының 2000-дай атқарушы жетекшілері мен басқа да қызметкерлерінің бір аптадай жөндеуден өткен ғимаратты қайта тастап шығуына ыстық судың атқылауы себеп болған. Дабыл Еуропалық комиссия президенті Жозе Мануэл Барозу баспасөз мәслихатын өткізейін деп жатқанда соғылған. Бұл ғимараттың ең төменгі қабатында өткен аптада өрт шығып, бір апта бойы жабылып тұрған болатын.
Либия Украинаның 100 000 гектар жерінде астық егіп, оны Либияға экспорттауға келісіп отыр. Либия премьер-министрі Аль-Бағдади Али Аль-Махмудидің айтуынша, Либия сондай-ақ ауыл шаруашылық және мұнай өңдеу саласына да қаржы құймақшы. Махмуди бұл жайында өз еліне сапармен келген Украина премьер-министрі Юлия Тимошенкомен бірге баспасөз мәслихатын өткізгенде айтты. Сонымен қатар Либиядан еліне оралған Тимошенко астық жөнінде келісім қол қоюға дайын деді. Бүгін Байқоңырдан Ресейдің Союз ТМА-15 ғарыш кемесі халықаралық ғарыш бекетіне ұшырылды. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай таныстырды. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді ағайын.
Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Қазақфильм мен Герасимов атындағы Бүкілресейлік мемлекеттік кинематография университеті кадр дайындау мәселесінде келісім жасаған болатын. Сондай-ақ мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Қазақстанның еңбек сіңірген артисі Гүлжамал Қазақбаева биыл 60 жасқа толып отыр. Және де Қазақстандағы бірқатар экологтар ұлттық саябақтардан өте жоғары кернеулі электр желілерінің өтуіне қарсылық танытуда. Міне осы және өзге де хабарларға біз кеңірек тоқталатын боламыз, сондықтан Азаттық арналарынан алыс қалмаңыз, қадірмен тыңдарман. Енді осы аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек. Атап айтқанда, Бүкілресейлік Герасимов атындағы кинематография университеті мен Қазақфильм акционерлік қоғамы аталмыш оқу орнында қазақстандық кино мамандарын даярлау жайында келісімге келген. Алайда киносыншылар күні бүгінге дейін жоғарыдағы оқу орнын бітірген қазақстандық режиссерлер ұлттық кино жасай алмай келеді. Олар ұлттық киноға қырын қарайды, әрі өз киноларына алыс-жақын шетелдік актерларды шақырады дегенді жиі айтады. Олардың пікірінше, бұл ұлттық кино жасауға кедергі жайттар. Алайда Қазақфильм басшылығы да Ресей кинематография университетін тәмамдаған режиссерлер де сыншылардың айтқаны негізсіз деп санайды. Режиссерлердің ойынша мұндай нәрсені мәселе ретінде көтергенше, қазақ киносын шетелдік режиссерлер түсіріп жатқанын айту керек. Тақырыпты да нәрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
1975 жылы экранға шыққан Гауқартас көркем фильмінің сценарий авторы Қазақфильм киностудиясы көркемдік кеңесінің мүшесі жазушы Дулат Исабековтің қазіргі қазақ киносына көңілі толмайды. Өз сөзіне қарағанда, бюджеті 25 миллион долларды құраған, әрі Қазақстан билігі аса мән берген көшпенділер кинокартинасы қазақты жерге қаратқан фильм болған. Жазушы мұндай кинолардың қатарына Ермек Тұрсыновтың Келін, Серік Апырымовтың Аңшы кинотуындыларын жатқызады. Дулат Исабеков мұндай кинолардың түсірілуінің етек алуы режиссерлардың ұлттық тақырыптарға қырын қарауы деп ойлайды.
Мына Мәскеуден оқып келген жігіттердің бәрі ұлттық дегенді ұмытып, адамзаттық дегенмен алмастыра бастады. Олар сол ұлттық кино мен адамзаттық киноның аражігін ажырата алмай жатыр әлі. Және дүние бәрі ұлттық кино жасайды, ал біздің қазақ жігіттері адамзаттық кино жасайды. Барлық көптеген біздегі тоқыраудың негізі осында.
Алайда қазіргі Бүкілресейлік кинематография университетін Совет үкіметі тұсында тәмамдағандардың бірі 2008 жылы экранға шыққан Қошбол Гүлсары Совет үкіметі кезінде түсірілген Отырардың күйреуі фильмдерінің режиссері Ардақ Әмірқұлов болса, киносыншының пікірімен келіспейді. Оның ойынша мұндай көзқарастағы адамдар тырнағасынан кір іздеушілер, ал кино өнерін ұлтқа бөліп қарастыруға болмайды.
Менің ойымша, Қазақстанда шыққан дүние қандай болсын, ұлттық болып саналады. Режиссері мысалы, біздің Қазақстанның режиссері болса, ол ұлттық кино болып саналады. Ал енді кейбірлер ойлайды, ұлттық кино деген ол қазақтың дәстүрін көрсету, қазақ киімін көрсету, сол ұлттық кино болып саналады деп ойлайды. Білмеймін, сөйтіп сенеді ғой деймін. Менің ойымша, Францияда түсірілген кино Францияның киносы болады, Америкада түсірілген кино Американың киносы болады. Солай ғой. Франция мен Американың киносында қандай айырмашылық бар екен? Оның қайсы ұлттыққа жатады, қайсы космополитке жатады? Менің ойымша, ондай бөлу болмау керек. Ұлттық кино жоқ, ұлттық кино емес екен.
Бірақ та жоғарыда айтылған ой-пікірлерге қосылмай, сөз болып отырған қазақ киносы мәселесінің түбірлі себеп-салдары тіптен басқада дейтін кино мамандарда бар.
Еліміздегі ұлттық мәселелерге деген көзқарастың әлі оңалмай тұрғандығына байланысты. Бұның бәрі жүйеге байланысты. Бізде жалғыз кино емес, бүкіл қазақтың осы күнге дейін жеткен мәдени, әдеби мұраларын насихаттауға соны халықтың игілігіне айналдыруға әлі нақты қадамдар жасалып жатқан жоқ.
Осылай деген киносыншы Қазақфильм киностудиясының қызметкері Болат Жетекбай Қазақстанда Совет үкіметі тұсында болған прокат тарату жүйесінің қирауы және кинотеатрлардың жекеменшікке өтуі де қазақ киносы мәселесінің күрделенуіне әкеп соқты деп ойлайды. Десе де Қазақфильм киностудиясының директоры Ермек Аманшаев қазіргі кинорежиссерлардың жұмысына сын айтушыларға қаратып төмендегідей мысал әңгіме айтты.
40-50 шақты режиссер Азербайджанды санап бәрі. Сен репетицияңды орысша жүргізесің, сен анау орыс мектебін вуздарын бітіріп келгенсің, анау мынау деп бәрі жабылып жатты соған. А бірақ мен ойладым, солардың барлығы Азербайджан Мамбетов секілді қазақ театр өнеріне, сахна өнеріне үлкен құбылыс болып келді ма, келе алған жоқ па? Яғни бұл жерде басты нәрсе ол қай вузды бітірген, қай оқу орнын бітірген емес, соның барлығын пайдалана отырып өзіңнің ұлтыңа еңбек сіңіріп өзіңнің ұлттық өнеріңе үлесіңді қосу.
Сондай ақ Ермек Аманшаев қазақ көрермендері арасында сынға ұшырап отырған қазақ киносына шетелдік актерларды шақыру мәселесіне қатысты да пікірін білдірді.
Ал егер ол мысалы көршілес елдер бар, басқа да елдердің прокат жүйесіне шығамын мен сондай мақсат ұстанып отырса, әрине ол қатыстырады оған. Ол барлығы фильмге деген мақсатқа байланысты, маркетинг әртүрлі мақсаттарға байланысты. Сондықтан қазір біз оны анау деп мынау деп сынап жататындай жағдай жоқ.
Ал Ардақ Әмірқұлов болса, қазақ актерларын киноға шақыру режиссерлардың таңдауына байланысты. Негізінен Қазақстанда қазақ театрлары аз, әрі киноға түсетін кәсіби актерлардың жасы келген, ал жас актерлардың тәжірибесі жеткіліксіз.
Қанша болды Қазақстанда жұмыс істегенімді? Сол баяғы актерлар, олар бір киноға түседі, 5-6 жылдан кейін басқа киноға түседі, олар шыдамай, ақшаларын дұрыс төлемейді. 5-6 актер, оның бәрін қайқа сыйдырамыз, қайқа тартып аламыз. Шатардың актерлары көбісін бермейді театр деген, олар өзінің жұмыстары бар.
Сондай-ақ бүкіл ресейлік Герасимов атындағы кинематография университетін дәл қазіргі уақытта 28 қазақстандық кино мамандары оқып жатыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Азаттық радиосының Қазақстанның кино саласына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Қазақстанның еңбек сіңірген артисі Гүлжамал Қазақбаева биыл 60 жасқа толып отыр. 40 жыл бойы киелі сахнада өнер көрсетіп, түрлі образдарды сомдаған өнер иесі, актриса болу, оның ішінде қазақ актрисасы болу тіптен қиын дегенді айтады. Алматыдағы Ғабит Мүсірепов атындағы балалар мен жасөспірімдер театрында қызмет ететін актриса өзінің бала кездегі арман еткен барша рөлдерді сомдағандығын айтады. Ал ол образдардың көрермен көңілінен шығатындығын Гүлжамал Қазақбаеваның әр қойылымына келіп тік тұрып қол соғатын көрермендердің көптігінен байқауға болады. Ал енді осы қиындығы мен қызығы қатар жүретін актрисалық өнердің иесі Гүлжамал Қазақбаевамен болған сұхбатта назарларыңызға ұсынамыз. Микрофон алдында әріптесіміз Мәншүк Асаутай.
Алматы облысының Талдықорған қаласында дүниеге келген Гүлжамал Қазақбаеваны бүгінде сахнасыз елестету мүмкін емес. Гүлжамал апайдың өзі өнерге деген сүйіспеншілігінің бала кезден өз атасы Қазақбайдан бастау алғандығын айтады.
Жастайымыздан енді біз атамыз жаңағы майшамның айналасына отырғызып қойып кешке жақын батырлар жырын оқытушы еді Қазақбай атам. Сонда сол батырлар жырындағы ең бірінші біздің әкеміз, әкемнің інілері батырлар жырын мақамдап оқитын бәріміз соны кешке жақын тыңдап отырушы едік. Сол бір мақам кино сияқты көз алдынан өтіп жатқан сол эпостың оқиғаларының бәрі титтей бала көңіліме сол бір ұялап қалған сияқты. Соны мен әлі де құлағымда сол. Содан кейін біз өсе келе 6-7 класқа келген кезде сол әкелеріміздің, ағаларымыздың оқыған мақамымен біз атама жаңағы батырлар жырын оқып беретінбіз. Сондағы енді мен титтей балалық сәби көңілімде жаңағы құртқа, қыз жібек, жаңағы гүлбаршын, баян бәрі менің бір идеалыма айналып, соларға ұқсағым келіп, сонда енді сұлулыққа ғашық болған шығарым мүмкін деп ойлаймын. Енді жүрегімде кішкентай бір өнерге деген құштарлықты сол бір сұлулыққа ғашықты қоятқан сияқты мені.
Адам баласының алғашқы қадамдары ең маңызды қадамдардың бірі ғой деп сөзін жалғастырған еді сұхбаттасымыз. Сол сияқты менің де сахнадағы алғашқы қадамым мен үшін өте маңызды болды дейді ол. Кино немесе театр актері болуды мақсат еткен бойжеткен арман қуып Алматыға келген.
Сонда енді оның бір кереметі студияның жаңағы күнде кешке жақын ұлылармен бірге сахнаға шығасың. Біз көпшілік сахнаға шықтық. Біз тәжірибе мен оқуды ұштастырып оқыдық. Ол бір ең керемет нәрсе екен. Мысалы, кешке жақын біз спектакльге шыққан кезде сол кісілердің сөйлеген сөзі, жүрген жүрісі, тұрған тұрысы бәрі біздің көз алдымызда. Маңдайынан тамған тері менен көзінен тамған жасына дейін көріп біз сонда көрдік солардың. Мысалы, Жан Туриннің, Фарида Шарипованың, Сабира Майханованың, Елбай Өмірзақ, Камал Кармысов, қазақтың бір туар таланттары осының бәрі. Шәкен Аймановтың ойнағанын көрдік сахнада, қазақтың ұлылары. Сол кісілерден біз тікелей дәріс алмасақ та, біз оларды өзімізге ұстаз тұтып солай көріп, сол кісілердің сахнадағы бейнетін, мехнатын бәрін, әрбір репетициясына қатысып, сөйтіп біз оқыдық. Соның бәрі біздің жанымызға сіңіп, солай оқып шықтық.
Осылайша Гүлжамал апайдың сахнада жүргеніне биыл 40 жыл толды. Қиындығы мен қызығы қатар жүрген бұл салада әйел адамына оңай емес. Алайда қазақ актрисасы болу тіптен де қиын дейді сұхбаттасымыз. Апай өзін арманы жоқ артыспын деп есептейтіндігінде айтады.
Енді аз еңбек, аз тер төгілген жоқ рас. 40 жыл сахнада еңбек еттім. Өзім шойлайым, адал еңбек еттім деп. Рахмет. Еңбегім бағаланды, еш кеткен жоқ. Өзімнің жұлдызды шағым болды сахнада. Ол әр актрисаның жұлдызды шағы болады, әр өнер адамының, бірақ ол мәңгі бақи басында тұрмайды. Еш нәрсе де мәңгі емес өмірде. Сондықтан да ол жұлдызды шақта мәңгі емес. Өзінің бір жалт еткен сәті болады, өзінің бір бағың жанған рөлің болады. Сондай рөлді де мен бастан кешірдім. Мен арманым жоқ актрисамын жалпы. Өзіме тиесілі, өзімнің армандаған рөлдерімнің бәрінде. Баяғы өзім бала кезден батырлар жырында оқыған Құртқанды ойнадым сахнада, баянды да ойнадым, шүкір дейм, киноға да түстім, шүкір Аллаға, бәрде арман орындалған актрисамын деп есептейм.
Бүгінде көрерменнің талабына сай болу мақсатында театр әртістеріне талаптар күшейген. Сол еңбектің арқасында театрға келушілердің саны да артып отыр. Гүлжамал апай қазіргі кезде қол қусырып отырудың жөні жоқ деп санайды. Заманның ағымынан қалыс қалмас үшін бірқатар жұмыстарды қатар алып жүру керек. Сұхбаттасымыз бүгінгі 60 жасына қарамастан театрдағы қойылымдармен қатар теледидардағы дубляждарға да атсалысуда. Алайда мен үшін басты байлық балаларым мен немерелерім дейді Гүлжамал Қазақбаева.
Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарын тағы да естеріңізге сала кетсек. Ұлттық қауіпсіздік комитеті Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев мемлекет мүлкін талан-таражға салған деп отыр. Қаржы полициясы тіл комитетінің бұрынғы басшысы Ерден Қажыбекке сырттай айып тағып іздеу жариялады. Қырғызстан шекарадағы шабуылға қатысты ресми Ташкенттің айтқандарын жоққа шығаруда. Пхеньян оңтүстік Кореяға қарсы әскери соққы болатынын ескертті. Халықаралық Қызыл Крест комитетінің шығындары рекордтық көрсеткішке жеткен. Обама Мьянма билігін оппозиция жетекшісін босатуға шақырды. Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқынында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Қазақстандағы бірқатар экологтар ұлттық саябақтардан өте жоғары кернеулі электр желілерінің өтуіне қарсылық танытып отыр. Сондай-ақ, 15-ші шілдеден бастап Қазақстан автокөліктері Евро 2 жаңа стандарттарына көшетін болады. Міне осы және өзге де хабарлар назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттықтан алыс қалмаңыз, қадірменді тыңдарман. Енді осы аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек. Қазақстандағы бірқатар экологтар ұлттық саябақтардан өте жоғары кернеулі электр желілерінің өтуіне қарсылық танытып отыр. Алматыдағы Зеленое спасение қоғамдық қоры өкілдерінің айтуынша, электр желілерін басқару компаниясының жүзеге асыруды жоспарлаған жобасында елдегі екі бірдей саябақ арқылы табиғатқа өте қауіпті электр желілері өтпекші. Аталмыш мәселенің мән-жайын тілшіміз Мақпал Мұханқызы біліп көрген еді.
Қазақстанда барлығы 8 ұлттық саябақ бар. Бір қатар экологтар Алматы облысында орналасқан Алтын Емел және Шарын ұлттық паркіне қауіп төніп тұр деп дабыл қағуда. Зеленое спасение қоғамдық қор өкілдерінің айтуынша, мәселе аумақты электр желілерімен қамтамасыз ететін Кегок компаниясының Мойнақ су электр станциясынан қуат тарту жобасында болып отырған көрінеді. Аталмыш жоба бойынша екі үлкен жоғары кернеулі желі Шарын мен Алтын Емел саябақтарының территориясын басып өтетін көрінеді. Бұл тіпті әлемдегі сирек кездесетін жануарлар мекендейтін аумаққа зор зиян тигізеді, дейді Зеленое спасение қоғамдық қорының төрағасы Сергей Куратов.
Законодательство Республики Казахстан четко указывает о том, что
Қазақстанның заңнамасында ерекше қорғалатын аймақтарда жоғары кернеулі жерлер салуға болмайтындығы анық жазылған. Бұдан бөлек аталған саябақтарда қызылық кітапқа енгізілген Қазақстан түгілі әлемде сирек кездесетін жануарлар мекендейді. Оның үстіне Кегок компаниясы жобаны қаржыландыру үшін Дүниежүзілік банктен көмек сұрап отыр. Біз бұл жерлердің ұлттық саябақтың аумағын айналып өтуін талап етеміз. Біздіңше оған мүмкіндік бар. Экологтар электр желілерінің салынуына қарсы емес, бірақ ол үшін табиғатты құрбан етуге болмайды.
Экологтардың жолдап отырған үндеулеріне елдегі бірқатар саяси күштер мен жастар ұйымдары қосылып отыр. Абырой жастар қозғалысының төрағасы Азамат Жетпісбаевтың айтуынша, бұл тек экологиялық мәселелерді ғана қозғап қана қоймай, туризмнің дамуына да кері әсерін тигізеді.
Жаңағы өзім айтып өткендей, біріншіден заңға қарама-қайшы, екіншіден экологиялық мәселеге қарама-қайшы, үшіншіден туризмді дамытуға бірден бір кесірін тигізетін ұсыныс деп ойлаймын. Сол себептен бұл жерде біз азаматтық қоғам бәріміз бірігіп бұл мәселені тоқтату үшін күш біріктіріп отырмыз.
Десе де аталмыш ұлттық саябақтың бірінің басшылығына хабарласқанда, олар экологтардың бұлайша дабыл қағуын жөнсіз деп атап, желінің саябақтың негізгі территориясынан өтпейтінін айтты.
Қанша адам болса айқасып жатыр, тек шаршап жүреді тек осы. Мына ауылдың территориясының қасынан өтеді. Осы жерде бұрынғы линия бар, кейінгі линия бар. Қазіргі ауылдың қасынан өтетін линия нәрсе, оған ешқандай паркке зиян жоқ. Сол электр линия өтсе, государственный мәселе оған ешкім қарсы тұрмайды ғой. Территориясынан өтеді, басқа жерден өтеді. Ол государственный нәрсе, ол халықтың қамын ойлайтын нәрсе. Оны қарсы тұрған адамның өзі зиян кестіруге болады оны.
Дейді Алтын Емел ұлттық саябағының директоры Сауытбек Құрманалиев. Эколог Кэм консалтинг компаниясының директоры Айгүл Жансерікованың айтуынша, дабыл қағудан бұрын ең әуелі мәселенің ақ қарасын ажыратып алуға жет деп айтады.
Бұл сұрақты енді дұрыстап қарастыру керек. Менімше мына бәр жақта Кегок болсын, үкімет жағынан болсын, жаңағы Green Salvation деген ұйым жағы болсын осы сұрақты көтеріп атқан, бәрі дөңгелек үстелге отырып дұрыстап талқылау керек. Бұл жобаның қандай жақсы жағы, қандай жаман жағы бар. Мысалы, мүмкін экологиялық қауіптілік жағының мөлшері кішкене ғана болып, ол экономикалық және әлеуметтік жағы өте үлкен болып тұрса. Өйткені бізде мен ойлаймын, тек қана жаңағы бір жоғары вольтты линиялар жүргізу мәселесі ғана емес, экологиялық проблемаларда батып жатырмыз біз қазір.
Ал Зеленое спасение қоғамдық қор өкілдері болса, мемлекет басшыларына жолдаған үндеулеріне жауап күтуде. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқағанқызы.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық радиосын Қазақстанның экологиясына қатысты хабарлар бөлімін одан әрі жалғастырамыз. Қазақстан үкіметі қабылдаған техникалық регламентіне сәйкес, үстіміздегі жылдың 15-ші шілдесінен бастап, Қазақстандағы автокөліктер Евро 2 жаңа стандартына көшуі тиіс. Бұл стандартқа көшірілген уақытта автокөліктердің кейбір бөлшектері ауыстырылуы қажет. Экологтар Евро 2-ге көшкенде автокөліктерден бөлінетін газдар құрамындағы улы заттардың азаятынын айтады. Сондай-ақ көліктерді жаңа стандартқа көшіру үшін ең алдымен олар оның талабына сәйкес болу керек, дейді мамандар. Бұл жерде Қазақстандағы жанар-жағармайдың сапасы тек алты өткеннен кейін ғана аталмыш стандартқа сәйкестендіріледі. Осылайша мамандар бұл өзгерістің тиімді жақтарын айтса, қала тұрғындары өзгеріске әлі мемлекеттің дайын еместігін алға тартып отыр. Тақырыпты тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Көлікке мінгенде 20 жылдан асқан Алтай есімді қала тұрғыны алда болатын өзгерістерге қарсы еместігін айтады. Алайда Евро 2 стандартына сәйкес шығарылған бензиннің бағасы да, сапасы да халықтың қалтасына сай болуы керек дегенді айтады. Дей тұрғанмен дәл қазір халық оған көшуге дайын емес. Өйткені Евро стандартқа сай болу үшін әр қазақстандық жаңа автокөлік айдауы тиіс. Біз Европада емес, Азияда тұрамыз. Алдамыған Европа мемлекеттерінде мүлдем басқа өмірдей сұхбаттасымыз.
біздің оған әлі қайда, маған айнау келген жоқ біз біздің оның байықтан. Кетіп шетелдіктерді келетті, мысалға машинаны тастап кетеді ИСУ-а. Болды, олар майында, бүткіл несінде бәрін ауыстырып береді, сен келесің, алып, адамның қалтасы көтеретіндей. Сондай ол төлейтті кетіп мүлік бетеп еді. А біздерден, ане жерден эконом қыласың, мына жерден сондай-сондай жерге жүгіріп, арзан жеріне барып не қылып келесің.
Ал келесі сұхбаттасымыз Ержан евро стандартқа көшу үшін арзан арнай автокөліктің бөлшегін ауыстыратын орындар ашылуы керек деп есептейді.
Евро стандарт машиналардың бәрі сәйкес келмейді дейді осы. Алматыда жүрген машиналардың. Олардың бәрі енді кейбір таксистері бар, ескі болса да өздерінің нандарын тауып отыр мына жақта бәрі. Таксовать етіп. Оның бәрін құрта алмайды ғой бұның бәрін. Құртқанмен енді бәрі завод соққыға шығады. Экологияны бұзбайтындай фильтр шығару керек па, сондай бір ұйымдасып ғалымдар көп қой Алматыда, Қазақстанда осы. Солай істеу керек. Мүлдем келмейтін машина болмайды ғой, жасайды ғой. Шығарса мысалы, ойластырса. Металдан қосып жібермейді ғой полигон. Мен өздері ақша қанша еңбектеніп термен тапқан ақшаларын қалай ол металдан қосып жіберетін машинасын.
91-ші жылы шыққан автокөліктің иесі Асқар үкіметтің шығарған заңына көнбеске амал жоқ дегенді айтады.
Запрет жасай алмайды ма? Машинаны техосмотрдан өткіземіз, сосын көреміз. Сондай жағдайда айдап жіберемін машинаны десеңіз. Машинаның жағдайын жасатамыз, экологияға сәйкестендіріп, одан артық қолымыздан не келеді. Бәрінің жағдайы жете береді деп ойлаймын.
Эколог Мелис Элюсізовтың айтуына қарағанда, экологияны тазарту мақсатында үкімет тарапынан қабылданып жатқан қаулы қарарлар көп, алайда оның нәтижесі бүгінге дейін байқалмай келеді. Сондықтан аталмыш регламенттің де іске асатынына күмәнмен қарайтындығын жеткізген маман, Қазақстанның евростандартқа көшуі асығыстық болады деген пікірмен бөлісті.
Бұл бір жағынан ол дұрыс стандарт болу керек әрине. Машина көбейіп кетті, көбінесе есі машинелер келіп жатыр, қарап жатқан шықтығы жоқ. Бұл меніңше қазір оны балтаға жібермейді, адамға жүру керек, әсіресе кедей адамдарға машинелер өте қажет. Сол себептен ол тез енгізуге мүмкіншілігі болмайды. Және байығаннан кейін жаңа машина алып осы евростандартқа отыруға болады. Болашақта евростандартқа көшетін шығармыз.
Алматы қаласы бойынша техникалық реттеу комитетінің бақылаушысы Сауытбек Қапаевтың айтуына қарағанда, 15-ші шілдеден бастап Евро 2 стандартына сәйкес келмейтін машиналар шетелден әкелуге тыйым салынбақ. Ал Қазақстанға келген машиналарды халықтың жағдайына қарай сол қалпында қалдыруы мүмкін дегенді айтып отыр.
Уже осы территорияға кіріп қойған жүріп жүрген машинелер туралы әлі ешқандай жарлық ішінесе шыққан жоқ әлі. Олардың ауаға шығарған выбросы бар ғой. Евро 2-ның стандартының нормасына сәйкес келу керек. Көп машинелер қазір, допустим, 91-ші, 92-ші оқу машинелер көп болып қалады. Олардың көбісі сәйкес келмейді. Соған енді ол отдельно распоряжение 5-ші июльге дейін сол шығу керек. Евро 2-ге сәйкестендіру үшін не істеу керек? Ішінеге дополнительно, скорее всего, катализатор, моторизатор нелер қоятын шығар деп ойлаймын мен. Онда жүрске халық Конечно, дайын емес. Олардың ауыстырғысы келгеннің өзінде оны ауыстыратын қазір орындар, СТО-лар әлі ешқайсысы, по-моему, дайын емес.
Мамандар Евро 2 стандартына көшуді қолдағанмен, ақпараттың аздығынан халық арасында әлі де наразылық туғызуы мүмкін дейді сарапшылар. Оның үстіне дағдарыс уақытында қалтасынан артық ақша шығарып, техникасын жөндетуге құлшыныс білдіретін көлік жүргізушілерін біз дәл бүгінгі сұрау салғандар арасынан кездестіре алған жоқпыз. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456.
Хабарласыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қадірмен тыңдарман, Қазақстанда Абай KZ ақпараттық порталы ашылды. Қазақ тілді интернет жүйесін дамытудың бірден бір жолы ретінде ұсынылып отырған аталмыш порталдың мақсаты аймақтық журналистердің басын қосу арқылы біртұтас ақпараттық кеңістік құруға ықпал ету. Бұл туралы енді Мәншүк Асаутай хабарлап береді.
Алматыда бір топ журналистер, саясаттанушылар мен мәдениеттанушылар бас қосып, қазақ интернетінің дамуына қатысты өз ойларын ортаға салды. Осы мақсатта жасалған алғашқы қадам Абай KZ ақпараттық порталының ашылуы. Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы қордың жетекшісі Айдос Сарым, соңғы уақыттары қазақ тілді интернет пайдаланушылардың саны артып отыр, алайда оларға жеткілікті ақпарат бере алатын сайттар тым аз екендігін айтады.
Кеше ғана мысалы санақтың нәтижесі бойынша қазақтың саны 67%-ден асып отыр. Бүгінгі күні интернетке қарап кіріңіздер, әрқайсымыз білеміз, 15-тегі баладан 40-тағы азаматқа дейін бәрінің интернеті бар. Осылардың көбісі қазақ тілді тұтынушылар. Осыларға лайық ақпарат көздері, интернет порталдар, сайттар бар ма? ма десек, оны жоқ деп өкінішпен айтуға мойындауға тура келетін сияқты. Енді осыған орай біздер енді ең алдымен өзіміздің ұсыныстарымызды жасап, бастамасы ретінде Абай КЗ деген портал ашып отырмыз.
Аталмыш порталдың басты мақсаты аймақтағы журналистердің басын қосу, сол арқылы біртұтас ұлттық ақпараттық кеңестік құруға ықпал ету. Порталдың бас редакторы Дәурен Қуат Абай КЗ-де қазақ журналистикасының ең жақсы үлгілері жинастырылатындығын айтады.
Бізде бірнеше газеттер бар, республикалық басылымдар бар, облыстық басылымдар бар, аудандық басылымдар бар, тағы да басқа тәуелсіз басылымдар деп айтып жүрміз. Осылардың бәрінің үні бір жерден шықпай жатады. Біз кейде көптеген мәселелер көтереміз, алайда ол жан жақтан бытыраңқы өмір сүріп жатырмыз. Сондықтан біз мына қазір Абай ақпарат порталында ең үздік қазақ баспасөзінде жарияланған материалдар жариялай отырып, журналистердің ішкі бірлігін қамтамасыз ету, бір-бірімізді жақсырақ танысақ, білсек деген ой осындай мақсатпен құрылып отыр.
Абай КЗ-тің ұйымдастырушылары өз порталында ең таңдаулы мақалалар мен қоғамдағы қызықты ақпараттарды біріктірумен қатар бірқатар әлеуметтік жобаларды да жүргізетіндігін айтады. Оның алғашқысы республикалық және аймақтық мемлекеттік органдардың қазақ тілді сайттарының қоғамдық рейтингін жасау. Дәл осындай рейтингілер Қазақстанның саяси партияларының, қоғамдық бірлестіктерінің және баспасөз құралдарының арасында да жүргізілмек. Екінші қадам қазақ тілді интернетті дамыту мақсатында орысша, қазақша интернет терминдердің сөздігін жасау. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саутай. Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркінбай жүргіздім. Істеріңізге сәттілік тілей отырып, хабарларымызға үн қосып жүрулеріңізге шақырамын. Сәлеметті болыңыздар.